Kaixo, kaixo, kaixo.
Ongi etorriak, gonekin erobero, irratsaio / podcastera.
Aurrekoan hiru neska artista eta ildo berretik jarraituko dugu oraingoan, miren.
Bai, hori da. Justo lehen egin nintzen pentsatzen ze kultureta gabiltzen azken aldian, eh?
Eta bai, zeren aurrekoan kasualitateak, edo beno, ez horren kasualitatea, errenteriko emakume etxe goxoan beste gauza bat egiten ari ginela, posaketa bat ikusi, eta bueno, egilea eta laguntzaileak, kasu hontan, egindako lan politorrek kuriositatea sortu zigun, eta berekin harremanetan jarri gea, eta telefonoaren beste aldean daukagu Oiana. Kaixo, Oiana?
Kaixo, egun.
Ba, Oiana Ugarte Iriarte, hori pixkat interneten kuskusatzen zutaz gehiago, ba, ikusi gu serigrafian aritua ere bai, baina, bueno, kasu enten, oi, narak esaten zuen bezala, xilografia, taier baten bitartez edo iritsi ginen zugana. Igual, lehenengo galdera, ze serigrafia igual ez? Gaztetxe mundutan, eta igual gertuago dezagunago egin zaigu, ez? Baina xilografia zehazki zer da?
Jendeak nastutzen ditu bi konzeptuk xilografia eta serigrafia. Grafia atzetik handaukatela, aurredekan ekiz edo eze batekin ja nastuta.
Bai, bai.
Baina, bai, bere garaien ere gaztetxoan itzala serigrafia inun, eta beranduago xilografiaken grabatu munduan hazen itzan. Eta zer ban xilografia? Ba, xilografia da grabadoa egiteko teknika bat. Xilo dator grekeratik egurra da, eta grafia ba idazkera. Eta tenda egurtzati baten gubia batun bitartez, zizelkatzen da egurra, eta gero gainetikan rodilloakin tinta ematen zaio, eta zulatu dezun leku hortan dezu tinta hartzen, eta hartzen du erliebeak. Eta gero papera jartzen zaio gainen, eta itenda estampatu. Eta teatzen da izadatuta, horrin dezun irudia. Tortarako erabiltzen dira prentsa batzuk, edo bestela estampatu dezakezu ere eskuz. Hau, asmatuzten txinoak logarren mendean. Eta hau izan zen, garai bateko argazkilaritza bezala, ba, ordungo estampak jasotzezian era hortara, marrazte zuten egur gainean, eta estampatzen zen. Ero horren bitarte sortu zen ere imprenta, oinarrituta xilografiako teknikan, eta ba, gaur egun arte, ba, edo argazki egintza sartu zen, eta xilografia erabiltzen da arterako.
Gurean beti egon da? Badakizu Euskal Herrian beste lan batzuk egon diren aspaldikoak edo badaude aztarnarik?
Bueno, nire akitela, ez dut. Txinoak asmatu zuten eta hau etorri zen erdiaroan, Europara. Piska bat ruta komertzialak toa dela zera bitartez etorri zen xilografia. Lehenengo aztarnak izan zian naipeak, edo kartak, plantxak itezituzten karta bakoitzakin eta nola reproduzitzeko behin plantxein da, reproduzitzeko gai ziren, ba, hortarako. Eta badaki, Gasteizko kartan museo hortan, badaudela xafla batzuk, eta gero Donostian duzen erakusketa baten hor San Telmo museoan, antxe ez duen erakusgarri xafla horiek. Gero Europara etorri izan bezala, ba, estampak ere lekutako gauzak erakusteko grabatu erabiltzen zen. Ez dakit xilografia bakarrik erabiliko zen, man, kobre gaineko agua fuerteak ere, ba, beste teknika baten bitartez ere ituzian emango estampak. Horregatik antakegu ere hemen lehenoko gure herriak nolako ziren, ezta? Argazkirik etze honen, ba, erakus dezan beste erabatera, teknika bat erabiltzen.
Hori da, eta teknikak badaude, ez? Nik gero ezagun badaukat ere litografian eritzen da, hori harrian. Osa, izango zen antzeko zerbait, baina harri plakekin edo,
bai,
ez egin da.
Bai, ez asko kontrolatzen, baina azido batzun kontrasteak egiten da. Da, eta olioa.
Eta igual hurbilen daukagun hori serigrafiarena, hori azken seri edo hori izango zen, papera edo, zer, osa, ze hori plantilla egiten datza, ez?
Serigrafia?
Bai.
Serigrafia, kamisitak eta egiten dian,
bai.
Beste teknika, hau ja da beste bastidore batzuk ere biltzen dira, egurrezko bastidore batzutan, seda batekin edo nailon batekin forratuta, eta horremara biltzen da beste prozeso bat hor bertan izadatzeko irudia. Prozeso fotografiko batzuk ere biltzen dira, horrematen zaio emulsio fotosensible bat, eta gero argiaren bitartez, marrazkia fotolito baten jartzen da, eta argiaren bitartez pasatzen da pantailanetara, eta egiten da revelatu. Da, beste teknika baia modernoa. Xilografia eta aguafuerteak eta kobre gaineko grabatuak antzinagoko dira. Serigrafia prozesu fotografiko baten bitartez edo bezala.
Vale. Eta nola iristen zara zu xilografiara?
Bueno, ba, nik beti ukien ere tailerra serigrafiatu dale, no? Irudiak eta iten ditun kamisetatan eta nokan ere marka tartalo izena zuna, tartizaba azokatan, da, bueno, beti trastoa gora, trastoa bera saltzen ibili. Eta serigrafia iten nahi nintzen bitarten Debako Arte Eskolan burutu nitun grabatu ikasketak, grabado kalkografiko bete zaiona, kobre gaineko grabatua. Hiru urte zunitzen debara, ikastea, grabado, zekizun atzei zuen, agua fuerteak eta agua tintak, eta beti aipatzen dia txidana, goianak, eta beti zaten los agua fuertes de goia, eta mundu guztiak, ah, oh, zizi, mea, niorrek ezak izerran, agua fuerteak.
Nik
ezak. Zer da, agua fuerteak.
Dena gelitzen gara super guai, ez? Ah, bai, bai.
Bai, bai, agua fuertes de txidak, beti gizonenak, ja.
Claro.
Yeah. Eta, bueno, hori da, xilografia bezala beste teknika bat grabadoa egiteko, baina egiten da kobre gainean. Beste teknika bat zuk erabiltzen dira, desente komplexugok, emaitzara iristeko froga asko egin bar dirala, eta tinta mate zaio, eta gero prentza baten bitartez estampatzen da paperean, eta hortaz, hori etu nintzen ikasten Debako Arte Eskolan. Eta gero nire tailerrean zintzen, nire kaxa xilografian teknika egiten. Orden autodidakta izan naiz. Ba, serigrafia ikasi nuen bezala autodidakta inula, ba, xilografian ere. Hasi nintzen ditan, da, emaitza ere, grabadun lehenengo emaitza jasotzeko azkarrago lortu zenun, eta oso eskertua bezala, ez? Eta, jo, iritzetzen gozada bazala. Hasi nintzen aurrena egurrean, eta gero egurra ordezkatu nun linoleoan partez. Linoleoa da material biguin bat, eta zizelkatzeko ere erresagoa da. Mm-hmm. Eta gubiak ere behar dituzunak ez bia hain exigentek edo ez da ebili behar sorrosten aldiro eta hola. Eta hain nitzara hain nitzara esan nik hau irakutxien behar denun baiten, zera, hau ze politia, konpartitzeko, yeah. Eta zerbait irutu zitzaiten, eta esan, bueno, hortadako trebatuko naiz, abertze baliabidek behar diran, eta abar, eta hortan hasi nintzen. Eta hor nire erakutxiko nik hau, modu natural batean jabetze eskolara jun nintzen, ze batuko da feministan urteak pasa ditut, eta oso ondo etorri zait, egia esan nolako talde politietan ibiltzea, eta editu zuten, era natural horretan ere jabetze eskolatan eskaintzea. Eta zintan poliki Tolosako teknikariak enitzein nun, zintzen proiektua presentatzeko, lan abez guztik erusin nitun, eta bueno,
apostua pixka.
Ekolako trasto pila, uh-huh. Eta apostua inun, eta hasieran jendak etekin zertzen, orduan, klaro, lehenengo taldea sortu zitzaiten, orduan, nire klaseak azintzen dokumentatzen bideo txikin bitartez, udaletxe da bihartzeko taula, eta pixkaneka, ba, pasadia bosturte, eta herri ibiltzen ez. Karro moren sartu ditu denak, erosketako karro baten sartu ditu denak, eta ibiltzen ez, txantxillo bi bat.
Eta nolakoak izaten dire tailerrak?
Tailerrak izaten dira, jabetxe eskolaten apuntatzen da perfil oso desberdinetako
emakumeak.
Mm-hmm. Bai, ba, izaten dira klaseak 6 pertsona minimo, 12 gehienea. Eta nolako izaten diren, banatizkiet lanabezak, izaten diet, pixka bat nola di joan, teknikan nola erabiltzen dan, zein dan xilografian prinsipioa, horren amaten dira pixka teoria pixka bat, eta gero jartzen ditut lanen, eta bere alaia, ez dira gauza politiak ateatzen. Eta orduan, ba, izaten dira generalen, ba, 8 klase, 10 klase eta segunte udaletxek errenderikoan izan ziaten hortan 17 klase eman ditun. Orduan hor ja asko sakon
profesionalizatu zen ditun pixkat hor.
Bueno, hombre, ez nik ja esaten dut bilakatu naizela auxiliarra eta bereiek ite dutela dena. Ez nahi zuz nik emati titulako gauza guzti, baina behin ja rapatzu dioten puntoa, asuntoa, y, bueno, sekulako gauza politiak iten dira. Eta hasieran izaten da, bere pixkat bertigo matieran nik ezakin marrazte, nik ezakiz, eta ez da jakin barrik marrazten, zerretik ba, ateatzen da. Naiz eta kopiatu zerbait, beti ateako da zure bersioa, ze initzez ez du ateako kopia berdin bat, beti eraldatzen da xaflara izbadatzen dezen hori arkatzakin, eta be, bueno, ba, hori xe.
Emakumetxen inguruan eta hori bada helburuetako bat, ez? Osa, batzutan, ez ditugula horrelako gauzak inoiz egin, eta girotxoa sortzen da, eta hor, ba, pixkat, lotxak entzeko zuga izarela ikusteko aukera, bada ere.
Bai, bai. Emakumen etxitako ikastarok, nik uste dezutela izan behar, konsumo produktu bat bezala ikastarok, aratago mm-hmm. dihoaztela, ez? Doako aldia gainez, bueno, nik ere eskertzen den, jendea apuntatu ezkero, klase guztita etortzea, zerrekan, gauza baliabide publiko ere, mm-hmm. aprobetsatu behar dira, eta gero nire helburu izaten da ere, behin ja bi ikastaro jarraian ite bat ditugu, oza, bi temporada jarraian, ja pixka bat ja horratuta dauzkagula gauzak, erakusketa bat itea, ja plazara ateatzea. Eta, batzuk ez eta ez, ja, alduntze hori, ba, aratago jutea, ez? Gauza da, indagun gauza, inditugun estampak, etxea eman ditazkezu da gorde, baina bestea da, ja, plazaratzea, eta bueno, pixka bat ikustea, emakumeak, arte aiteko ere gai gehala, eta ba gaudela, ez? Eta gai gehala, ez? Mm-hmm. Ikusgarritasuna jartzeko.
Eta hori da, zenbaita mota, ez? Ulertu, xilografia, azkenan egur, bueno, zukera biltzen beste material biguna
horren. Linoleo, bai.
Linoleoaren bitartez, baina hor, gero, horrekin estampaiek, mota, oza, izan daiteke paper edo lamina batera, edo agian telara ere bai, oza, hor zer nolako gauzak ateatzi.
Bai, kastaroa hor hor izaten da paper gainean. Gero azkeneko bi klaseak usten ditut oial gainean iteko, torgun emate ditut serigrafiako tintak, eta jarren dauzkatenak, eta poltsa txuri autako tote bak daitu ziena gaur egun, bitako estampatzen ditugu, bakoitzak emateko, ba, bueno, bere moroi barria, zindegon estampan batekin, ba, oi estampatuta. Azkenekon, pasai doni banen menun ikastaroa eta bertako emakumeak batelerei omenaldi zioten eta hango bateleren omenez intzuten bakoitzak bere berzioa. Gazki berdinatik abiatuta bakoitza jata zitzaien erabat ezberdina eta oso politia izan zen. Eta azkeneko agunen ingenun kamiseta arroxa baten gainean bakoitza bere batelera estampatu.
Oso polita.
Eta bueno, bakoitza batzutan klaseak ematen du zu aztezea gauza batekin eta ba, batelerenan ezako izan zen sorpresa polit bat ez naukan horren berri Donibanen batelerek ze garrantzia izan zuten, ezta? Eta orduan ba bueno, feminismoa era desberdinetan jorratu daiteke, osea lekuan lekuko ere eta bueno.
Zeren zuretzat artea eta aldarria beti doaz eskutik?
Ez beti ez, taket. Mm-hmm. Ez da beti aldarrikatzen. Adibidez, xilografia bai erabili da aldarrikapen pertsona bezala. Hor ikastaroan beste klase batera ibiltzen dut, ba ematen diezkia dokumental txiki batzuk, nola emakumeek batez ere ertan Amerikan, Hego Amerikan, eta Mexikon, eta Argentinan, eta erabiltzen duten xilografia bereien aldarrikapenak dituko. Eta oso interesgarria da, hor dago talde bat, egon duzan, ze, oin zetu uste da, honikan, mugeres grabando resistenzias. Eta ze ekimen, bai, eske behatu duzatu, oso politia da. Ze ekimen inzuten, hashtag bat asmatu zuten, duna menos, edo abartula zan, ja, nes guatzen, olakun bat. Uh-huh. Eta orduan hasi zen iniziatiba Mexikon, eta emakume talde tarten, jastakoi erabiliaz, bakoitzak bere marrazkiak zituzten. Eta xafla, bueno, okume xafla handi batzutan taiatu zituzten, eta zizian estanparraldoiak eta. Eta pasazen Argentinara, eta han ere gehiago, eta gero azarako 25 eta martxak 8 bitan ateazien estanpekin kalera. Pasa batze ekimenak. Lako beste pare bat adibide Kolombiako emakumeak, Las Madres de Soatxa, beraien seme hilakoen bila ibilizian herrialde guztian zehar, eta enterratuta betopatu zituzten fosa komun batzutan, terapia bezala beranduago intzut grabandoen la memoria, Bogotako Unibertsitatean bertako xilografia ikasleek erakutsi ziren taiatzen egurrean, bereien zemen memoria aldarrikatzeko. Eta, bueno, erabiltzen dela aldarrikapenerako, eta igual herrialde batzuen behar gehiago dago, eta orduan rei egiten diate ez. Badira artista gehiago emakumek erabili dutenak, zein ezagunak, baina, bueno, pixka bat pintzela da ematen diet, zerratik ez, eta beti gero aldarri feministak ere egiten ditugu klasetan. Mm-hmm. Ez aldin bat asmatu, edo kopiatu, edo, bueno, etxe.
Orduan, akaso ez doaz beti eskutikan, baina bai erakutsi du ez, aipatu dituzun ba, proiektu zurenetan, bai izan daitekela tresna polit bat. Eta sortzen den giroa, bueno, definitza saia izango da, ez? Baina, bueno, ez? Hor, bakoitza alduntzen da eta hola, eta beraien artean elkarlana eta sinergiak deskribetzea, halko zenuk?
Jo, ba, ni beti eta jarretan, no pasatzea, ez da, ez humoretik anpila dao. Humorean, ez da, bezala. Eta gero, ez da, desberdintasun, beti da, norbait, superartista, eta sekulako kititula, eta ez da, bakoitzak bere egiten du, ez da, juizioek ere, ez da. Tailerreak sortzen duen giroa ere da, nik ikusten dut terapia zen bat, bezala. Ez zaude hemen, eta orain, zaude zure xafla murgilduta, gubiekin noiz lantzen, eta jendea relajazio zen hartzen du ere. Batzuten duten da, sekulako isiltasuna, da, olako mundu guztia konzentratuta, eta hartzen dula arnazgune bat bezala ikastaroa. Ez etortzia oso estresatuta lanetikan, eta nintako bida pasada bat, etortzean norbait ba lorezaina dala, eta dutxatu berri etxetik ankorrikat, ez dakizera, bakizera, antxe etorri, eta, ai, esketortze eze ondo, eta zekizera, ezen jolo, ba, ke guai, ez, olako relajante izatea, eta gero, oso lazaian bezala, ba, gero, sorte dia elkarrizketak, bi ordutan gertatu daitekena, ez da, baina, bai, oso aberasgarria da, eta umorea batez ere, lezetan. Eta gero, bakoitzak bere estampa ateatzen duenen, izaten da, el momentiko, ez diogu, prentzatikan ateatzen danen, da,
eta ben atxaloka eta bada. Baina bai, egia da, ez, bizigaren gaur egungo mundontan, ez, gero ez da gauza gutxiago titula, ez, eskukin, edo, eskulan, eskulan bat egitearen, zera besatuzuna, ez, ba, eskurekin lanen aritu, momentu orainan egon, ez, eta... Bai, sare, ezien irudikatzen da zeu zegoak iteko lako, osea, ez, edo xilografia izan edo buztina izan edo dena lakoa, baina
bai, hoixe. Hemen eta orain. Oida. Eta bai, hor konexioa sortzen dute bereiek bere barruakin eta gero zedenik, osea, gauza klasea bi ordu dela man. Gero joteko bereiek fijatzen iruditan, paretetan, ez dakit, gero lanak aurratuta hartzeko klasea batzuek kopiatu nahi balima du, ezakizer, ez da, ba, gero aktibo aukitzeko burua egunerokotasunean, ba, gero klasea hartzeko, ez da, edo ideiak, edo aldarriak, edo esa era zarrak, edo, bueno, berez, hau izan zan garai bateko imprenta bat, bezala, orduan, ba, kopia horiek, ematen duzun almen horrekin, ba, bai, ba, aldarrirako, eta, bai, gauza askurako, balio.
Eta esaten zenuen, lehen, emakumen etxean inguran perfil ezberdin askotako emakumeak biltzeiela orokorren, belaunaldi arteko tasunera ematen da, zure tailerretan?
Bai, ematen da, jende heldua eta oso gaztea, bai. Mm-hmm. Oso gaztea, zizietu dorten, bueno, batez ere, oin enten bizatzen Tolosan. Indala gutxi hasi dira etortzen jabetezko eta gaztetxok askotan ez dira animatzen eta nare klaseta gertu dira. Bai, ba, perfia eukideet emakon beba laro gaita bi urtekoa, eta eukideetut ogeita pikokok. Eta denitzatik, eta gero berro gaita marretik angora, eta ogeita marreko, bai.
Ba, ez egin ez epolita den, ez, olako espazietan, zua, beloraldi ez duareinak topatzia, eta bai.
Bai, eta elkarrizketak, eta bakoitza, bai, bai.
Hortaz aparte, zu, bai, beste gauza batzuk egiten dituzu, oraintxe bertan esposak eta bat duzu ere bai, zertan zabiltza, tailerretaz gain?
Egia esan, tailerrak emate horrek entzen dit. Zer asko. Yeah. Lantzeko denbora de konzentrazioa edo, bueno, igual ni oso dispersa naizelako ere bai, eta kostatzen zait jaistea. Pandemia aurretik, asin, erakusketa batzuk initu, animatu nintzen, pixka moitzean ere kobregaineko agua fuertek eta gero silografia batzuk ere baditut inda. Eta initu nien taberna eta kafetegi batzutan, harrera politia izan zuten. Gero, bueno, paroia hobi ondu zan, eta gero Donostiako artisau bazokan ere izan nintzen, ere grabatuekin, gabonetan, iaz. Eta bain berri hasi naiz, Tolosako jangela txiki badaukan taberna baten, ilargi tabernan, nire agua fuerte batzuk, behatzei agua fuerte, oso txikia da lekua. Eta bai, berriro heldu mar dio etorri, zeratikan oso saltzaile txarra naiz. Nire Instagram kontuan generalen jartzen ditu nire ikastarotako bideo txikiak eta hola, baina nire gauzak, ba, ez dakit nola mugitu edo ez dakit, ba, bai, gabezi hori badaukat egia esan. Berriro, zera, erakusketatan pixka bat mugitzeko gogoa badaukat.
Bueno, ba, gu gure aldetik ezakiz saltzaile bezala edo lagunduko duen, baina gonbidatzen dugu jendea zure Instagram edo bueno, zure izena jarrita ere ba pixka bat saltxeatzea, zen gauza benetan politak egiten dituzu eta berez bestei laguntzea, gauza politak egiten da kristona. Da, pasada bat da. Hortaz, mila esker, Oiana, espero dugu laizter Irunen egon alizatea, ere bai, hori ba jarraitu gauzatxoa konpartitzen eta zure lanarekin, baia.
Bai, egia esan, ite den lanakin oso pozinao eta oso aberazgarria da. Zorte honekoan hitz.
Eta, hemen di gutxira, ite imorrean txillida eta zekin horren agua fuertetaz, eta gero, oian agua fuerte iri harten agua fuertetaz.
Oixe, bai, ez
ez ez gehiada. Galeta guztiz ere jakin gabe oso ondo oraindik zer den agua fuertea. Nik igual ikusi beharko nuke. Saiatu naiz oso ondo bizibilizatzen, baino...
Prozesun bat, nire agua fuerten baten prozesun bat uste dut zintzilika bat da hola hor. Bialduko izuz.
Aparte, bialduko
dugu.
Vale.
Ba, hori da, eskerrik asko, Jana, eta animo zure lanarekin. Oso lan polita da.
Eskerrik asko.
Esker, besarkada bat.
Vale, agur. Aio.
Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez igintuzten baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objetu desiratu eder esaneko perfektu baina doiztik ez gara desira dun sujetu guk badakigun oren desira den zentroan ipini nahi duguna guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna beste begirada eraiki baldin bagaitu egin behar duguna da elkarri begiratu kolektiboa ez dena aldutzea ez delako aldutzea kolektiboa ez dena aldutzea ez delako aldutzea elkarren lan sinistea izango da mendekua elkarren lana da elkarren lekua ematea elkarren lan sinistea izango da mendekua eskuz esku ematen da autoritatea. Hausnarketaren kausa baina utzi dezagun liburuetan hautsa gure ohotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz irautza.